Du spektaklojn inspiritajn per la kreado de la reprezentanto de la japana teatra avangardo Shuji Terayama eblos rigardi en oktobro en la Instituto de Jerzy Grotowski en Vroclavo. La naŭan kaj la dekan de oktobro la teatra grupo Ikenoshita enscenigos la teatraĵon Klaso de furiozuloj. La dekduan kaj la dektrian de oktobro estos prezentita de teatro laboratorio Banyu in Ryoku Indikoj por regatoj. Komence de la nova sezono en la instituto estos ankaŭ prezentitaj artaj proponoj de haitiaj voduo-komunumoj. La azia arto en la instituto de Jerzy Grotowski estos prezentata ankaŭ en la sekvaj jaroj. En 2020 gastos en gi artistoi el Hong Kongo. En la sekva artistoi el Shanghaio, kio ligiĝas kun la fakto ke Vroclavo kaj Shanghaio en la jaroj 2021-2022 estis proklamitaj kiel la ĉefa urbo de performance artoj de UNESCO.